prorocii și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, am să vă amintesc mai întâi, poate doar în câteva propoziții, lucruri pe care le-am gândit în legătură cu această Sfântă Evanghelie anii trecuți și apoi să abordăm o cale nouă pe care n-am mai bătătorit-o până acum. Pentru că suntem după Evanghelia de duminica trecută, observați aici că Mântuitorul le cere părinților să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Și lucru nu prea are înțeles imediat, pentru că acolo era lume foarte multă. Și deci nu se punea problema să se țină secret. Ci părinții aceștia nu aveau voie să povestească despre ce s-a întâmplat. Și întrerup aici afirmația, aduceți-vă aminte că acolo, la ținutul Gergesenilor, Mântuitorul i-a cerut în mod expres: du-te acasă și spune tuturor celor cunoscuți cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Acela nu doar că are voie să spună, ci chiar e trimis și îndatorat să povestească. Pe când aici nu li se permite să povestească pentru că n-au fost la înălțimea a ceea ce s-a întâmplat. N-au avut măsura corespunzătoare a sufletului lor pentru ceea ce s-a întâmplat. Tatăl fetei a fost angajat în rugăciune către Mântuitorul Hristos, dar vis-a-vis de boala fetei. Când boala a devenit moarte, n-a mai putut face pașii care trebuiau. Pe urmă, încă un lucru pe care doar îl amintesc: insistența Mântuitorului Hristos pentru somn. Moartea e somn. Pentru noi moartea e moarte și groaznică. Și nu ne putem apăra. Pentru Mântuitorul este somn. Oricând poate să cheme din moarte. Lucrul acesta pentru noi trebuie să fie foarte important, pentru că noi suntem cei care cel mai des îl pomenim pe Dumnezeu cu numele de Cel care a înviat din morți și în felul acesta dovedește că este stăpân și peste această realitate îngrozitoare care ne tercuiește pe noi. Asta au fost doar amintiri din ceea ce am spus altădată. Iubiți credincioși, în Sfânta Evanghelie de astăzi sunt două personaje. Iară știm asta de anii trecuți, nu-i așa? Tatăl fetei bolnave, Iair, mai marele sinagogii, și femeia necunoscută, bolnavă de 12 ani. Iair vine și roagă pe Mântuitorul Hristos, despre rugăciune vreau să vorbesc. Îl roagă pe Mântuitorul Hristos, direct cu cuvinte. Îl cheamă să vină, să intre în casa lui, că fata e bolnavă. Deci, nădăjduia, punea pe seama Domnului puteri de vindecare. Nu puteri de înviere din morți, puteri de vindecare, de ajutor în boală. Și îl cheamă pe Mântuitorul Hristos. Dincolo este o femeie care nu vorbește. Și ea nădăjduiește puternic în puterea vindecătoare a Domnului, dar ea nu îndrăznește să spună cu cuvântul. Și doar se apropie și atinge marginea hainei, uite cam cum vedeți, cea mai murdară parte a veșmântului, cea care se târăște pe pământ, la hainele lungi. Știi că iei praful de pe scări, iei praful de pe trepte, cu atât mai mult acolo. Acolo se atinge femeia de marginea prăfuită a hainei Domnului, gândindu-se că e suficient să se atingă. Deci, dincolo de cuvintele lui Iair, și dincolo de gestul femeii, ar trebui să intuim și să descoperim suflet omenesc care se roagă. Suflet omenesc în care a licărit nădejdea unui ajutor și se roagă. Rugăciunea aceasta cu multă credință a femeii, rugăciunea cu mai puțină credință a lui Iair, e rugăciune, iubiți credincioși. Mântuitorul o percepe ca atare. Vine în casa lui Iair și împlinește mult mai mult decât a cerut el. Iar femeii îi răspunde dincolo de cuvinte, lăsând puterea sa vindecătoare să treacă în trupul amărâtei și bolnavei de 12 ani și să o tămăduiască. Iubiți credincioși, venind astăzi la biserică, frățile voastre, am avut grijă ca să vă las lumina acolo în altar, v-ați întâlnit așa cum se poate printre schele cu chipul Maicii Domnului, care va străjui de acum înainte, poate sute de ani, pe cei care vor intra ca și dumneavoastră în biserică cu diferite prilejuri, întâmpinându-i încă de la ușă. Încă nu se vede clar, dar ați insistat probabil să vedeți puțin cum e în stânga, cum e în dreapta, cum e chipul. Maica Domnului are brațele ridicate spre cer, cu palmele desfăcute, în așa numita ipostază iconică a Maicii Domnului, numită oranta, adică rugătoare, de la cuvântul latinesc care înseamnă a te ruga. Deci, maestrul, domnul profesor, a pictat pe bolta din altar a bisericii noastre pe Maica Domnului în rugăciune. Vom face și alte legături altădată. Acum, numai lucrul acesta aș vrea să-l învățăm, pentru că lucrurile acestea țin de limbaje pe care trebuie să le învățăm. Nu le avem gata învățate. În cărțile de istoria artei sunt descrise, sunt arătate și imagini scrijelate pe pereții catacombelor din Roma. Zgâriate pe pereți. Sau pictate într-un mod primitiv. În acele locuri de îngropăciune ale creștinilor de odinioară din timpul persecuțiilor, care erau și locuri de slujire a Sfintei Liturghii. Imaginea aceasta a unui personaj obenesc, sfânt, care stă cu brațele ridicate, în felul acesta, este destul de des întâlnită acolo. Și faceți legătura, vă rog frumos, cu desfășurarea Sfintei Liturghii, în care protosul, fie preotul singur slujitor, fie conducătorul unui colegiu preoțesc, când slujește Sfânta Liturghie, are trei momente în care gestica de rugăciune devine aceasta. Noi de obicei ne rugăm împreunând mâinile. Fie așa, fie așa, atingem degetele și palmele. Împreunăm palmele, mâinile. Există și această formă diferită, această poziție diferită a corpului pentru rugăciune, pe care nu vă sfătuiesc să o folosiți, pentru că, cum să spun, nu este în obiceiul și în tradiția nivelului nostru de a folosi acest gest de rugăciune. Dar puteți să-l încercați câteodată rar și să vedeți că numai ridicând brațele în fața icoanei, înainte de a rosti ceva, vă trece cu fiori. Vă ia cu fiori, vă ia cu frică. Am încercat. Nu la biserică unde sunt preot și am putere, ci în condiția obișnuită în care sunt, așa zicând, vai de capul meu, un om năcăjit și cu poverile mele. Te ia cu frică, te ia cu groază înainte de a apuca să rostești. Nu știu ce se întâmplă și cum este, dar e pe probate. În liturghie, protosul sau preotul sigur slujitor are trei momente în care, fiind foarte concentrate și importante aceste momente, rugăciunea nu se mai desfășoară împreună în mâinile, ci desfăcând brațele cu palmele îndreptate în sus. Când invocăm pe Duhul Sfânt rostind rugăciunea Împărate Ceresc, imediat înainte de a da binecuvântarea de început a liturghiei, sunt trei înălțări a brațelor, când se cântă Hieruvicul, cântarea Hieruvimilor e un text în care ni se spune că noi în liturghie jucăm rolul, întruchipăm realitatea celor mai înalte puteri îngerești din jurul tronului lui Dumnezeu. pentru că urmează să se desfășoare jertfa și atunci iarăși preotul ridică brațele invocând. Și ultimul moment, când este invocarea propriu-zisă de Rusalii, cumva, adică chemarea Duhului Sfânt cu rostirea troparului Rusalilor, pentru că urmează rugăciunea și ea făcută cu brațele ridicate de chemarea Duhului Sfânt peste pâine și vin ca să vină trupul și sângele Domnului. Gândiți-vă, iubiți credincioși, că acolo pe altar, de acum încolo, din capătul cel mai depărtat al bisericii în longitudinea ei, deja s-a întruchipat în culoare, în desen și în culoare, chipul Maicii Domnului în rugăciune. Aici, la biserica noastră, Maica Domnului ne va patrona pe toți de acolo de unde este, pentru că ea se va vedea în plinătatea bolților și arcelor altarului, în rugăciune, dragii mei, în rugăciune. Gândiți-vă cum răspunde gestul ei, gestul preotului care numele dumneavoastră la liturghie de 3 ori înalță brațele, imitând-o și chemând pe Dumnezeu în ajutor. Această rugăciune a Maicii Domnului este și un larg gest de îmbrățișare totodată, foarte larg și cuprinzător. O chemare a noastră a tuturor, parcă, să ne apropiem și să fim protejați sub veșmântul ei, în generozitatea lui albastră de acolo de pe bolță. Este un cercetător, un istoric al artei, nici nu știu dacă a murit, din școala universitară de la Cluj, Virgil Bătășanu se cheamă. Și în cărțile pe care le-a scris există și un studiu numai despre icoana orantă, despre icoana Maicii Domnului în rugăciune și despre substraturile ei. Și a fost tulburător pentru mine în urmă cu ani de zile când citind acest studiu, care nici nu știu cât e de cunoscut, dar eu cred că l-am dăruit aici la bibliotecă, în care descoperă că în Egipt, chiar înainte de Mântuitorul Hristos, într-o hieroglifă reprezentând sufletul omenesc, un anume suflet, că egiptenii știau că sufletul omului nu e așa otova, are nivele, are componente. Un anume suflet omenesc este zugrăvit într-o hieroglifă în care o figură umană schematică stă cu brațele ridicate exact ca în imaginea și în poziția de rugăciune folosită în cult și respectiv folosită și în iconografia primitivă din catacombele romane sau în iconografia dezvoltată bizantină a Maicii Domnului rugătoare. Lucrul acesta dintr-o dată te ia cu tremur, te ia cu fiori, pentru că dintr-o dată bănuiești realități. Acestea nu sunt gesturi convenționale, cum discutam aseară la lecția noastră despre Părintele Șmema, nu sunt gesturi convenționale, ci sunt realități lăuntrice sau realități cosmice pe care noi nu le percepem, dar care sunt reale. Putem bănui că sufletul omenesc, când e capabil să lege nădejde de rezolvare în cazurile sale și când el intră în starea de rugăciune sau în orice stare de rugăciune în care privirea omului și gândul omului se îndreaptă spre Dumnezeu și fără să facă cu trupul gestul al ridicării mâinilor, sufletul său ia această formă, dragii mei, înțelegeți? Dacă am putea vedea sufletul și dacă am putea vorbi în felul acesta, că sufletul are formă, ar trebui să vorbim despre această formă. Ca și când se ridică brațele în sus și ca și când ființa omului devine un potir deschis în care se curgă binecuvântarea lui Dumnezeu. Să vă gândiți la lucrul acesta. Să vă gândiți la aceste substraturi adânci, la aceste chei, la aceste dedesubturi extraordinare pe care, iată, icoana Maicii Domnului de pe bolta altarului le va purta pentru sute de ani de acum încolo, pentru noi care vom trăi cât vom trăi și pentru cei care vor veni după noi, îndemnându-i ca în gestică și mai ales în starea sufletească să copieze ceea ce ea normativ face pentru noi.